mwenyekiti wa idara ya Kiswahili katika vyuo vikuu Afrika Mashariki, Aida Mutenyo, anatufafanulia methali za Kiswahili ambazo kwa mtazamo wake zinamkandamiza mwanamke katika jamii.
Ya kwanza inaenda hivi. Mke ni kama ardhi, kila mmoja anaweza kukaa. Yaani ukilinganisha kimuktadha, mwanamke ameko kwa kile kiwango, yani hana ile hadhi. Kwa hivyo yoyote yule anaweza kumchukua, akamfanyia lolote, akamdhalilisha, yani ni kitu ambacho hakina thamani. Alafu tuko na methali ambayo inasema kwamba mwanamke ni kama bustani, mume ni fence inayomlinda. Yani mwanamke amechukuliwa kwamba ni mtu, ni kiumbe duni ambaye hajiwezi na haweza kujisimamia na haweza kaishi maisha yake bila kuwepo mwanamume mbele yake. Hiyo ni kumdhalilisha mwanamke na kumweka katika hali duni ya kumuonesha kwamba yeye hakuna kitu ambacho anaweza kujitendea, lazima awe ametendewa na mwanamume. Alafu methali yetu ya tatu. Mwanamke mpumbavu huvunja nyumba yake kwa mikono yake. Yaani sasa utajiuliza, palipo na ndoa, kwa nini iwe tu ni mwanamke ndo anavunja nyumba? Kwa nini iwe kila wakati ndoa zinavunjika ni mwanamke ndo amefanya ndoa ivunjike na sio pia kwa mwanamume? Methali nyingine inasema kwamba mke afikiri zaidi ya kitanda anamolala. Yaani hivi maendeleo yote tuseme yamejengeka tu kwa akili za wanaume? Kwani mwanamke yeye hana mchango wote katika uendeleaji wa jamii? Mwanamke hana mawazo mazuri ambayo anaweza kuyapatia jamii? Kumaanisha umemdhalilisha mno na umemfanya mtu duni ambaye haelewi ni kitu gani ambacho anachofanya. Lakini hebu tutazame ulimwengu wa saizi. Nitachukua mfano, kwa mfano nchini Uganda. Taasisi nyingi saizi zinaendelezwa na kuelekezwa na wanawake. Wanawake wamesoma, utapata ni maprofesa, utapata ni madaktari, wamewajibika. Utapata hata wanaume kwa wakati wengi hata hawahusiki na maslahi na masuala ya nyumbani. Utajikuta ni hawa kina mama jamani wanataabika, watoto shule nzuri nzuri zinapelekwa na kina mama, kazi nzuri nzuri ni wanawake ndio wamejihami hasa, ndio wanafanya, wanatenda hasa kwa kadiri ya uwezo wao. Inakuwaje mtu anaibuka tu ndio ni fasihi, lakini labda ilimwangalia mwanamke wa karne za kitambo. Lakini hivi saa hizi jamani, wanawake wana nguvu na wamewajibika na wanafanya kazi. Methali nyingine, maneno kwa mwanamke, matendo kwa mume. Yani ukiangalia hii methali kijuu juu, yani sisi wanawake ama mwanamke amechukuliwa tu na mtu wa kupiga kelele, lakini ule utendaji hana. Kwa hivyo mwanamume yeye ndo ana ule uwezo wa kutenda na kufanya vitu vya maana. Lakini ni siku gani hata mwanamume ameamka siku moja akajaribu kudadavua ama kukadiria zile kazi ambazo mwanamke pia anafanya nyumbani kukimu mahitaji ya familia na kuweka familia sawa? Yule mwanamke pia anachoka jamani. Ukiangalia kazi ambazo hata yule mama anakuwa nazo nyumbani ni zaidi ya yule mtu anaenda ofisini akafanya kazi za ofisi. Lakini utajikuta tu methali imeibuka tu kwamba mwanamke ni maneno tu alafu matendo ni kwa mwanamume. Jamani, wanawake pia wanatenda. Ya mwisho tutaangalia methali ambayo inasema kwamba mke ni kama kitabu, kila mtu anakisoma. Yaani je, hao wanaosoma hivyo, tuchukulie kwa mfano ndio mtu ana, watu ndio wanaosoma kitabu. Hao wanaosoma hivyo vitabu ni kina nani? Je, wewe unayesoma kitabu ndio kilikupendeza? Kama kilikupendeza na mwingine kapendeza, mbona nyinyi msilaumiwe? Mwanamke yuko na ameumbwa na lile pendo ndani yake. Kwa kweli mwanamke yeye upendo wake umefichika ndani ya moyo wake. Na huenda pakuwepo yule anayekumdanganya, anaweza kumdanganya na kumshawishi na ukajikuta kwamba ametoka kwa mahusiano moja na kuingia kwa mahusiano mengine. Huenda sio ni kupenda kwake, lakini kwa sababu ameshawishika na kafikiria kwamba anayezungumza naye ni kweli anamaanisha kila anachozungumza. Sidhani kama kuna mwanamke maishani ambaye alikuwa kwa ashaye kuketi tu pale akasema leo endapo nitakuwa na huyu mwanamume, kesho nitakuwa na huyu mwanamume, kesho nitakuwa na mwingine. Nadhani kila ndoto ya kila mwanamke ni kwamba ni kupata mtu ambaye anampenda na waishi na yeye. Nimpata mtu ambaye anampenda pia na wanaopendana pande zote, ni kuwili, sio tu upande mmoja. Wewe tu mmoja, kwa nini tu, yani wewe ni mwanamke tu na anataka ampende tu mwanamume. Sasa wewe ukimpenda wewe, ukishaona kwamba usharidhika, ushaachana naye, mwingine pia akija atakuwa hivyo hivyo. Huenda mwanamke afikirie, ah, leo labda isiwe kama historia ile mwingine, afikirie kwamba leo amepata mtu wa kujikimu, wa kumkubalia hali alivyo. Lakini utajikuta kwamba imekuwa sasa ni tabia na hulka za watu kufikiria kwamba mwanamke yuko tu kwa mahusiano yote yoyote yale, anaweza kudhalilishwa na akatendewa chochote kile ambacho anaweza kutendewa. Kwa mtazamo wangu, jamani, mimi nafikiria kwamba sisi kama Waswahili na wapenzi wa Kiswahili, methali nyingine kama hizo atakana zifanywe labda utafiti, ama sivyo tuangalie kwa kina na tutafakari. Je, kwa nini iwe tu ni mwanamke? Kwani huyu mwanaume hana dosari? Na kama ana dosari zake zimefichwa wapi? Je, wateuzi wa methali, labda ni kipindi ama ni wakati mwafaka tufikirie juu ya methali ambazo zitasawazisha ama kumweka pia mwanamke katika kiwango fulani, na wala sio kumdhalilisha, kumuonesha kama kiumbe duni ambacho hakiwezi kufikiria, ambacho hakiwezi kutenda, ambacho hakina maendeleo yote katika jamii. Ni wakati tumshukuru na tumpatie nguvu mwanamke na tumsawiri kama mtu ambaye anaweza kuleta maendeleo katika jamii, na tumsawiri kama nguzo katika jamii zote ambazo michango katika ukuaji wa watoto katika familia, na jamii zote zimejengeka kwa msingi ya uzito wa akina mama.